Addunyaan irra guyyaa biinni yookaan ammoo busaa kabajachuu jirti. Guyyaa kana waan biinni nam tolchite addunyaan akka qubu qabaattu sagantaa gargaraatiin qopheessan Itoophiyaan jijaan dabranitti dhibba kana harka 50 diqqeessite jedha ministeerii fayyaa Itoophiyaa jalannee qopheesse.
Dhukkuba busaa dhabamsiisuun anarraa jalqabaa mata duree jedhuun guyyaan kun har'a Dirreedawaa keessatti qophii adda addaan kabajamee jira. Itoophiyaan dhukkuba busaa gama ittisuun milkooftee turtee ka jedhan Ministeer de'eetaan ministirii eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee jalqabbii kana jabinaan itti fufuudhaan bara 2030 yookaan waggaa 10 keessatti busaa dhabamsiisuuf sochiin godhamaa jira jedhanii.
Yoobaa sirriitti maxxanu shaamata adaamatti iyyeeqannasa maxxan.
Faca'inni dhukkuba busaa waggaa gara waggaatti gadi bu'aa dhufeera. Lakkoofsi namoota busaan qabamanii ragaa jaarmayaan fayyaa addunyaa baasu laaluun ni danda'ama. Biyyoota waggaa waggaan busaan keessatti gadi bu'aa deemu keessaa Itoophiyaan tokko jedhan. Waggooti darban 5-7 keessatti lakkoofsi namoota busaan miidhamanii akkasumas du'anii harka 50 gadi bu'uusaa dubbatanii jiru. Kanas karaa hojjetoota ekstenshinii fayyaa manaa gara manaatti adeemuudhaan raabsa saaphana siree dabaluudhaan wal'aansa kennuun bu'aan kun argamu Dr. Liyaan dubbatanii jiran. Busaa ittisuuf kan oolu yeroo ammaa saaphanni siree 20,000,000 raabsamu wal'aansi kennamus hanga keellaa fayyaatti gad akka bu'u gochuuf yaalii guddaan godhamaa jira jedhan. Guyyaan yaadannoo dhukkuba busaa kun Dirreedawaa keessatti xiinxala adda addaa gaggeessuudhaan qophii adda addaa dabalate guyyaa 4 kan gaggeeffame yoo ta'u har'a xumurame. Dhukkuba busaan kan beekamtu Dirreedawaan gama ittisuutiin milkaa'uun ishee sirsameera. Bara darbe akka lakkoofsa Itoophiyaatti 2010 jechuudha. Dirreedawaa keessatti dhukkuba busaan namni du'e akka hin jirre gabaafameera. Ogeessota fayyaa milkaa'inni kun akka argamuuf carraaqqii godhaniifis guyyaa har'aa galanni dhiyaateera. Kan dhukkuba busaan akka hamaatti miidhamtu Afrikaan addunyaarratti namoota dhukkuba busaan qabaman yookaan du'an jedhamanii gabaafaman 90% caalaa qabattee jirti. Busaan ittifamuu yookaan dawaan wal'aanuun ituu danda'amu hawaasa addunyaarra jiran keessaa walakkaa kanneen ta'an ammayyuu sodaa dhukkuba busaa jala jiran. Keessumaa ijoolleen umriin isaanii 5 caalaatti dhukkuba busaan miidhamu. Afrikaan kibbaa hanga bara 2023 jechuun 4 keessatti busaa guutummaatti dhabamsiisuuf karoorfattee jirti. Afrikaa kibbaa biyyootii ollaashee ta'an Naamibiyaa, Botswaanaa fi Suwaatiniin keessaa busaan gara biyya isheetti ce'u lakkoofsaan baay'ee gadi bu'aadha. Kana malees mala qorannaa busaa fi wal'aansitti kennamu uummataaf akkasumas dhaabbilee dhuunfaadhaaf banaadha yookaan hedduminaan jiru. Busaan dawaadhaan fayyuu diduun Afrikaa kibbaa keessa hin jiru jechuun ni danda'ama. Jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti namoota dhukkuba busaan isaan sodaachisu ofirraa ittisuu irratti akka fuulleffatan gorsa jaarmayaa fayyaa addunyaati. Jaarmayaan fayyaa addunyaa guyyaa har'aa jechuun eebila 25 waa'ee busaa yaadateennaa oolutti Maalaawii keessatti tallaaliin farra busaa yeroo duraatiif hojiirra oolee jira. Tallaalii kana kennuuf biyyoonni filataman Maalaawii, Gaanaa fi Keeniyaa yoo ta'an kan filatamanis biyyootii namoonni dhukkuba busaa hedduu keessatti qabamanii fi du'an akkasumas wal'aansa keessatti argachuuf jiran ta'uun ibsameera. Karoorri kunis biyyootii 3 keessatti waggaa waggaatti daa'imman 300,000-160,000 tallaaluuf yoo ta'u 100,000-120,000 Maalaawii keessatti. Tallaaliin kun lubbuu uummata 1,000,000 du'arraa oolcha jedhamee kan eegamu ta'us quubsaa ta'uunsaa murtaa'aadha jedhu. Aangawoonni eegumsa fayyaa kanneen hospitaala hawaasa Likwinii jedhamu kan Maalaawii keessatti tallaalii farra busaa haaraa kana yeroo duraatiif Afrikaa keessatti kennaa jiru. Kan bookee yookaan biinniin daddabru dhukkubi busaa waggaa waggaan uummata 400,000-130,000 caalaa galaafata. Hedduun isaanii daa'imman Afrikaa keessaati. Tallali farra busaate hojjechu waggooti 30 ka fudhate yoo ta'u dollara biliyoona 1 ka caalutu baasii ta'e. Tallaliin RTSS jedhamu kun daa'imman umriin waggaa 2 gadiif kennamuu danda'a. Kanas dhalatanii baatii 5ffaa, baatii 6ffaa, baatii 7ffaa fi baatii 22ffaa jechuun waggaa 2 guutuuf baatiin 2 hamma hafutti tallaalii 4 argatu jechuudha. Malawi itti aanaa daayirektara waa'ee fayyaa akka ta'an Michael Kayange akka dubbatanitti.
After we did clinical trials, we had several age groups that we looked at.
Yaalif eega kennine booda garee umrii adda addaa qaban hedduu qopheessine. Tallaaliin kun daa'imman umriin isaanii baatii 2 hanga baatii 22 gidduu jiran irratti hedduu hedduu bu'aa qubsaa argamsiise. Kanneen umriin isaanii kanaan ala jiran irratti garuu bu'aan argamsiise hin jiru jedhan. Tallaaliin farra busaa kan jaarmeeyyaan fayyaa addunyaa raggaasisee yeroo duraaf hojiirra oole kana tallaalchisuuf haadholiin Malaawii keessaa kibxata darbe kaasee hiriira dheeraa dhaabbatanii eeggataa turan. Haadholiin Malaawii keessaa kan akka Faanii Kaampaateengoo waa'ee tallaalii kanaaf gammaduu isaanii dubbatu.
She says malaria is a deadly killer disease.
Busaani ijoolle qofa otoo hin taane ga'eessota ajjeesuun dhukkuba beekamu. Ijoolleen hin tallaalamin ka biroo qabaadhus mucaan koo isheen haaraa dhalatte tallaalamuu isheetti carra qabeettii taateetti gammadeeraa jedhan. Bara 2009 hanga 2014 gidduutti qorannaan gaggeeffame akka agarsiisutti tallaaliin kun lakkoofsa namoota busaan ajjeesu harka 40 hanqiseera. Busaa isa gosa hamaa fayyuu dide immoo harka 30 hanqise. Hanqinni dhiigaa sababa dhukkuba busaan dhufu immoo harka 60 hanqisee jira. Ijoolleen dhukkuba busaan dhuman kun irra hedduun isaanii hanqina dhiigaan ka du'an ta'uun ibsameera. Kaayaangeen akka jedhanitti lammiiwwan Malaawii ijoollee isaanii busaan akka hin qabamne gochuuf of eeggannoo gochuu qabu. Tallaaliin kun dhukkuba busaa to'achuuf yookaan dhabamsiisuuf meeshaa dabalataati. Kanaaf namni tallaalii kana argate kamiyyuu ijoollees yoo ta'an mala ittiin busaa ittisan kanneen biroo gargaaramuu qabu. Kunis saaphana siree dawaa farra bookee yookaan biinni busaa cuuphame jala ciisu yeroo ho'i qaama isaanii akkasumas dhukkubbiin qaamaatti dhaga'amu hatattamaan gara mana yaalaa deemuu qabu jechuudhaan gorsan. Tallaalii farra busaa argachuun lubbuu miliyoona hedduu du'arraa kan oolchu ta'uu kan ibsan Kaayaangeen tallaaliin kun 7 dhufu Gaanaaf Keeniyaa keessatti kennamuu jalqabaa jedhan. Bayiin tallaalii kanarraa argamu immoo jaarmeeyyaan fayyaa addunyaa biyyoota biroo kanneen busaan rakkataniif tallaalii kana ituu hin raabsin dura imaammataaf gorsa odeeffannoo kan kennu ta'a.